parvari o'zingiz, borliq yaratilishining sababchisi. Bizni mahshar maydonida himoya qilguvchi soyabon shafoatchimiz. Siz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, alayhi va sallam. Shar maydonida bizni qo'llaguvchi shafoatchimiz.